dasar yurtlarda Putin rejimine qarşı görüşsen, Rus siyasetçileri bilen xizmetdaşlyk etmäge çalyşýarlar. Haqiqatyň hatyrasyny aýdylsa, Amanberdi Muratdagy adamlar bir tarapdan öz milli respublikalarynyň Russiýadan bölünip, garasyz yurt bolmagy bardaky pikirleri üçin dasar yurtlardaky Rus milletçileri özleri ýaly siýasy immigrantlar bilen çaknaşan bolsalar. İkinci taraptan Rus gurumaları bilen işlesip, radio dörütmek, bolşevizme qarşı imperialistler bilen bilelikde görüşme kıyalları üçin, Türkistan'ın dasarı yurtlardaki vekilleri bilen hem pikir taydan çaknısmalı bolupdırlar. Misal üçin, Rus ve Rus del fiyat gurumaların bolşevizme qarşı görüş boyunca geçirilen ilkinci duşluğu kuturan badına heniz radio dörüdülmeyenke, Veli Kayyum Khan'ın bas tutunluğundaki Milli Türkistan Birlik Komiteti ve onun dasar yurtta çap edilen Milli Türkistan Jurnali, Türkiyelik Komitetini ve onun Ruslar ile duşluğu katnasan vekillerini Ruslara satılmakta ayıplap, Khan hükmünde hesetlendirip çıkış eder. Sözümüzün anık bolmağı üçin Murat Teç Murat'ın yaklamasında getirilen tutata yüzlen yeriz. Öz içimizden çıkan satkınlar ve bozgunçular Orslar bilen birleşip milli hareketimize zarva bermekçi boldular. Türkistan halkı Ors imperialistleri bilen hiç vaqt ilalaşıp bilmez ve barabar gitmez. Deyip Milli Türkistan Jurnalının 1952 yılın yanvar ayında çıkan tanında aydilyar. Bizi ayplama uçin Hindistan'daki Arap yurtlarındaki imigrantları hem hat yazdılar. Olar Türkiyeli komitetinin vekillerini Orsların malayları deyip atlandırdılar. Satkınlara niyalet hem nefret bildirdiler deyip Murat Ağa yazıptır.
Hormatly dinleyijiler, Adatlyk radiosynyň 70 ýyllygyna bagyşlanan gepleşikler tapgyrynyň nowatdaky gepleşigini dinleýärsiňiz. Taryhy maglumatlardan belli bolşuna görä, Utgaşdyrjy merkeziniň 1953-nji ýylyň güýlünine geçirilen maslahatyna şol wagta çenli olar bilen iň salyşmadyk toparlar. Ukrain radiosynyň Ermeni Daşnak Süýtýön partiýasynyň Gürdün menşeviklerinin Demirgalk Kavkazın Aktyar Revolüsyonundan soňurlan hökümetinin adabeylik vekilleri hem katnaşyar ve Rusyal milletlerin vekilleri merkezin siyasi platformasında her bir halkın dasardan katışmalıkta öz ıkvarlarını erkin keskitlemek ve köp milletli devletin yani Rusya'nın Katarından bölünü ayrılmak hem de öz karasız devletini kurmak hukukunun doğru ikrar edilmeğini talep edip dirler. Maglumat ýöneldilse, bolşeviklerin menşeviklere bilen göreş döwründe 1917-nji ýyldan soň milli azlyklary öz taraplaryna çekme üçin ulanan milli siýasat ýörelgeleri netijesinde milli respublikalaryň esserin hatarından çykmak hukuky teoriýada kepillendirilen hem bolsa, daşary ýurtlarda hereket edýän Rus siýasat guramalarynyň käbir wekilleri muňa düýipden razy ederli. Hasanowy Türkistanyň bölünmezligini, öz başdak 5 döwletiň bolmazlygyny talap edýän Orta Aziýaly siýasatçylar ýaly Rus siýasatçylar hem bolşewikler häkimet başyndan kowlanandan soň Russiýanyň bitewiligini, bölünmezligini, ýagny imperiýanyň çäklerini saklanylmagyny isleýärdiler. Çeýlelikde bu ýagdaý Rus siýasat toparlarynyň milli gurumalar tarapından tayyarlanan alalasyny gollamazlyklary, ýagny milli respublikalaryň wekillerini deň hukukullyk baradaky talaplaryny ret etmekleri utgaşdyrjy merkeziniň dargamagyna, radiýanyň dolanyşynyň bolsa Washingtona geçmegine alyp gelýär. Netijede şol wagtda çenli Adatlyk radiosyny boykot edip gelen Belaruslar, Ukrainalar hem 1954-nji ýylyň aýagynda radiýanyň işini onun bilen hyzmatdaşlyga goşulýarlar. Şeýlelikde radiýanyň başdaky Asobozdeni, Azad ediş ady 1955-nji ýylda Svoboda, Azatlyk ady bilen çalşyrylýar. Daşarky dünýäden Sowet Soýuzyna gönükdirilen iň güýçli radiostansiýanyň işiniň kem-kemden güýçlenmegi, Murat Teç Muradyň ýazmagyna görä Moskwany uly alada goýýar. Sowet häkimetleri Azatlygyň berýän gepleşikleriniň dinleýijilere ýetmegine päsgel berjek bolup, Sowet halklarynyň dawan azaby, maňlaý deri bilen gazanan millionlarça manat puluny netijesi öreýse, daşardan gelýän erkin sesi boğmağa harşlapdyrlar. Elbette, bu tagarla 2-nji jahan urşundan soň baglaşylan alalasyga, adam hukuklar baradaky ähli umumy jarnamanyň düýgünlerine, sultanyna maglumat almak we bermek erkinligine ters gelýärdi. Günwatar ýurtlary Moskwadan tapawutlukda özlerini alan borçnamalaryna eýerip, dünýä halklarynyň islän maglumatlaryny almak we bermek hukuklaryny sileýärdiler. Sowet radiolary daşary ýurt dilleriniň 78 sansyny 150 ýurda gepleşip berýärdi. Dünýäniň ýüze goly diline propaganda gepleşiklerini berýän Moskwa, Daşkent, Komintern radiostansiýalary tarhandy. Olaryň togyny tok diýen ýokdy diýip halypa jurnalist Murat Ýaşmyradyň ýatlamasynda bellenýär.
Bizim maksadımız öz dinleyicilerimizi Sovet Soyuzunda istirilmeyen informasiyalar bilen üpçün etmekden, şeylilikte olara Sovet propagandasının yıllar bäri ınındırjak bolan yalançılığından kutulmaklığı yardım etmekden ibarettir dip, azatlık İsa başlan ilkinci gününde aydıptı. Sizin gaygıyınız, bizim hem gaygıyımız, sizin pikiriniz, bizim hem pikirimiz ve bizim sesimizin Sizin hem sesiniz digine inanýarys diýip Murat Täçmyrat Azatlyk radiosynyň türkmen dilinde efire beren ilkinji gepleşiginde aýdypdyr. Emma Aşgabat bu sese garşy durmakda ýa ony resmi taýdan ikrar etmezlikde iň erjellik görkezen paýtaklaryň biri boldy. Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Tapar Murat Niýazowyň 1990-njy ýyllaryň başynda Azatlygyň sol wagtky müdiri Muhammed Zerip Nazary ýurda çağıryp radionyň dinleýijileri üçin interwiu bermegi Daşary ýurt radiosynyň Aşgabatdaky bürosynyň açylmagyna resmi ruhsat berilmegi hakykatda ýagdaýyň üýtgemegine hiç ýeri täsir etmedi. Sol döwürden tapawutlukda suwunky güni ýurt içinde azatlygyň ýekijede açyk isleýän habarçysy ýok. Elbetde, 1917-nji ýyldaky döwlet agdarylşygyndan soň Rus imperiýasynyň halat edilmegi ýa ýene bir 70 ýyl dargaman galmagy üçin gurulan Sowet Soýuzunda ýaşaýan kolonial awtorlar aýdaly Murat Anna Nipesow ýaly taryhçylar, eger karýera etjek bolsalar, Türkmenistan Russiýa milletin birikdi diýip ýazmalydy. Seýit Nazar Ataýew ýaly ýazyjylar bolsa, partiýanyň görkezmesi esasynda aman berdi Murat, Murat Täçmyrat ýaly daşary ýurtlarda galyp, Stalin terrorçylygyna garşy görüşmek ýoluny taýlan adamlary haýin, dönük diýip atlandyrmalydy. Sebäbi olar Rus kolonial siýasatynyň meýletin mejburi eskerleridi. Deň bolmadyk töwüşlerde ýitirilen ýurtda basyp alan gara güýje gulluk etmeli bolan adamlardy. Emma soň akademik Murat Anna Nipesow özüniň taryhy hakykaty ýoýundygyny boýuna aldy. Ömrü tamam bolmanka öz halkynyň öňündäki alymlyk borcuny haklamaga çalyşdy diýip onuň Sowet edebiýaty jurnalynda çap edilen ilmi makalasyny okanlaryň biri Azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Emma muňa garamyzdan Gazagystan, Kyrgyzstan ýaly öňkü Sowet respublikalarynda kolonial taryhy gaýtadan seljirmek bolan zatlara garaşsyz, soň mälim bolan taryhy faktor esasynda has töwürekleýin baha bermek, milli taryhy dikeltmek pikirleri Türkmenistanda turuwastan sol wagtky prezident Tapar Murat Niýazowyň, Cüneýt Han, Edil Han hakynda ozorky Sowet hakykatyna laýyk gelmeýän başga hakykaty aýtmagy tinansan ýazyjylara hem garşy çykmagy netijesinde yerli tinçilerin köpüsiniň pikirine görä sallançakda boguldy.
Pragada ýaşaýan türkmen ýazyjy Hudaýberdi Halynyň azatlyk bilen geçirilen video söhbetdeşlikde aýtmagyna görä Türkmenistan bu kiýilik hereketleri bilen ýagtylygyň öňüni ýapmaga çalyşýar. Sowet döwründe Türkmenistan ýagtylygyň öňüni ýapmak, azatlygyň sesini ýoşatmak üçin Murat Täçmyradyň gelmegine görä esasy aýyplamalary töhmet ýagdyrmagy ulanypdy. Bu hüjümler ilki başda türkmen medeniýetine gaty bir keskinlikle diýip Murat aga azatlyk radiosyny we onuň işgärlerini aýyplamagyň durawara güýçlenip 1979-njy ýylyň ahyryna 1980-nji ýylyň başlaryna öz ýokary nokatyna baryp ýetenligini bellýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Taliban 2021-nji ýylyň awgustyna Awganystany häkimeti ele geçirenden soň ýurtda köpden bäri dowam edýän durmuş ykdysady şertler hasa yaramazlaşdy. Köplenç halatda daşary ýurt insanperwer ýardymlaryny mätäç galan Awgan halky Taliban ýol başlygyna hökümetiň çäklendirji dolandyryşynyň astyna agyr güne sede war boldy. Demirgalyk Awganystanda ýüzlerçe müň etniki türkmen ýaşaýar. Eýtem owan türkmenläriniň ýaşaýyş durmuş şertleri geçen 2 ýylda nähili özgördi. Taliban ýolbaşçylygyna kuwan hökümetin tanyk hukuklaryny, şol tanyk aýalgylaryň hukuklaryny berk çäklendirmekde tanqid edilýär. Şol bir wagtda Taliban hökümeti henizde çenli daşary ýurt hökümetleri tarapynyň ikrar edilmedi. Dünya türkmenläriniň nowatda aksan Taliban hökümeti tarapynyň dolandyrylýan Awganystanyň türkmen ýylatynyň ýaşaýyş durmuş şertleri barada gurrun berýär. Gepleşigimizde owan türkmenlerinden bolan Recep gatnaşýar. Azatlyk radiosu Taliban aslyna Awganystanyň Buut giňişlignäk çäklendirmeler we howpsuzlyk şertleri sebäpli söhbetdeşimizi aýan edip biljek şahsy maglumatlary aşkar etmekden saklanýar, şeýlede onuň öz sesini efire bermekden saklanýar. Awganystany türkmen wekiliniň beren gurrunlaryny size eşitdirmek üçin kardeşim Ýoşanany gurban ýardym berýär. Dünya türkmenleri gepleşigimize hoş geldiňiz. Mälim bolşýaly, Awganystanda 2 ýyl töwerek wagt bäri Taliban dolandyryşy hökm sürýär. Birinjilik bilen, şeýleräk bir soraw bilen başlasak, siziň öz howpsuzlyk şertleriňiz nähili? Awganystan 2 ýylyň içinde öňküsinden has paraxat ýurt boldymy?
Howpsuzlyk ýagdaýlary barada aýdamyzda, meselem, habarçylar, jurnalistler agyr ýagdaýlara duçar boldy. Näme sebäpden diýseňiz, biziň ülkämizde habar çeşmeleri köp saatlar beklendi. Şonuň üçin hem habarçylar Awganystan ülkesini terk edip gaýry ülkelere, daşary ýurtlara gitdiler. Şol sebäpden hem kynçylyklar köp boldy. Habarçylar üçin kyn boldy.
Taliban ýolbaşçylygynaky Awgan hökümeti insan hukuklaryny çäklendirmekde tanqid edilýär. Şular barada nämeler gurrun berýärsiňiz?
Hawa. Awganystanda her kuwatda meselem ayal maskallar üçin okuw jaýlarynyň gapylary ýapyldy. Şeýlede Awganystanda häkimet başyna geçen Taliban topary daşary ýurtlar tarapyndan, daşary ýurt hökümetleri tarapyndan akrar edilmeýe. Hukuk kemsitmeleri garaşyk edilmeýe. Resmi taýdan biri akrar etmeýärler. Eger de bu hükümeti resmi taydan ikrar etseler, ayal gıyılar çünkem okullar açılar. Biz için, rayetler çünkem kovu olur deyip umid ediyarız.
Demirgazık Awganystanak etnik Türkmenlerin yaşayış durmuş şertleri, iktisadi şertleri var adı gurrun verseniz. 2 yılda nemeler ütködü şertler, ön nehili de, hazır nehili.
İnni, 2 yada 3 yıl odalık şertlerle deneştirilene köp düzgünler ervetleştiyse kem bolyar. Demirgazık Awganystanlı Türkmenlerin yaşayan oğullarını meselem iyiçkiler ve şeyle haritler katı kımmatladı. Daşarı yurt devletlerinin bir yerdeki hakimiyetleri o diyen anammol mantan meselem komşu yurtlardan öleyen kömöktür yardımlar, beylekiz atlar kaytarılıp hatta yurtların arasındaki gümrük nokotlarının hem önkülerle deneştirilerine alt harit geçmeye başladı. Bi bildirilýän anamyň agalyanyň sebäpli şeýle boldy.
Etnik türkmenler şol bar bolan owalarda bar bolan iktisady şertlerden iktisady kynçylyklara nähili çykylygy özlüge, nähili çykylygy tapmagy synanşy.
Etnik türkmenler köprak alaýat edýärler, şeýle datlary edýärler. Daşary ýurtlarla, hususan goňşy ülkelerle öz rabitalaryny, öz ara gatnaşyklary goglanýarlar. Meselem, gelim-gidim goglansa gowgalardy. Meselem, iýigi çykygy şulara meňdeş azyk karytlary getirilýär. Ýöne şol karytlar öňkülere garanyňda hassa artsa, iýleşlerimiziň hal ýagdaýy hassa goglaşsa diýip olar şeýle pikirde.
Öňkü hökümetde urunny Awganystanda öňkü hökümet döwrüni etnik türkmenleriň wekilleri köplenç hökümeti kabul edilmezlikde döwlet wezipelerine özlerinin getirilmeýändigini, getirilmezlikde häkimetler tanqid edýärdi. Häzirki wagtda möhüm wezipelere getirilen etnik türkmen maýmuşlar barada eşdiňmi? Şular barada size näme maglumatlar bar?
Öňkü hökümet bilen deňeşdirilenine häzirki hökümet etnik türkmenlere has köp ýol berýärdi diýsek kem bolar. Etnik türkmenler öňkü hökümetden hakukuwa şeýle datlara garaşmaýardy. Şonuň üçin türkmenleriň hak hukuky öňkü hökümet döwürleri bilen deňeşdirilenine gowy.
Aýça bolýan adam Taliban hökümetine 2 ýyl ozal goňşy hökümetler we beýleki döwletler inklüziw, öz içine alyjy, alam şumul hökümet gurmagy teklip edip bilişimiz ýaly, ýurdun milli ýazlyklarynyň wekilleri, etnik türkmenler öz wekillerini hökümete ýa-da yerli edaralara girdip bilýärmi? Türli etnik milletleriň wekilleri ýokary wezipelere bellenýärmi?
Bellenýär. Hawa, öňkü hökümet bilen deňeşdirilenine etnik türkmenler bellenýär. Bu mesele wagtda öňkü hökümet bilen deňeşdirilenine gowy. Näme üçin diýseňiz elbetde, bular daşary ýurt hökümetleri tarapyndan resmi taýdan ikrar edilmek üçin bular her kuwatda muňa ruhsat berýär, ýol berýär. Emma gelecekte nemelerin olacağını bilemedik. Bu vaqtda hər yaxşı.
İndi hədirki vaqtda Taliban yolu başlığına qoğan hökuməti daşır yurt dövlətlərinin heç bir hökumətlər tərəfindən qərar edilmədi. Şu yaqda sizə nəhili aladılar dörə deyər.
Bu yaqdaylar köp sanlı qıyınçılıklar dörə deyər. Odur hem belləb keçimi deyəli, anan bildirilməyənlik səbəbli, qərar edilməyənliklər səbəbli. Bunlar daşır yurt dövlətlər tərəfindən qərar edildi de deyib adamlar ümid edir. Her kuvatta bar olan esas kıyınçılıkların biri hem sol. Dasarı yurt devletleri bir yerlerini resmi taydan ikrar etmeyen son önkü hükümet devrinine bar olan kevr iş yerleri. Bunların Taliban'ın hükümet basına gelme ulen yatırlı. Dasarı yurt devletlerinin ikrar etmeyenlik sebepli her kuvatta köp sanlı iş yerleri yapırlı. İyileşlerimiz kıyın yağdaylara sede var olu.
Dasarı yurt hükümetleri, hususana günvatör hükümetleri esasan insan hukuklarının çeklendirilmeyi, Taliban yol başlığına hükümet tarafının insan hukuklarının çeklendirilmeyi, ayal gıyların hukuklarının çeklendirilmeyi, ayal gıyların iş şartlarının çeklendirilmeyi, iş mümkünçlüklerinin çeklendirilmeyi yalı sebeplere esaslanıp ikrar etmeyen yalı olup görünüyor Taliban hükümetini. Taliban'ın insan hukuklarını çeklendirilmeyi bağlıdır. Kutşol sebeplerinin gürbatar hükümetler tarafından Taliban hükümetinin ikrar edilmezliği vardı adımlar neymi diye.
Her hükümet kemikliyar. Dasarı yurt devletleri tarafından ikrar edilmek isteyer. Dasarı yurt devletleri hem Afganistan'a adam hukukları ayakası ediliyer, depeleniyer deyip ikrar etmeyerler. Şeyle deyip karşılık güldürüyerler. Sonun için hem geçen dögürülen deneştirilerini hedir sonun uğruna devam ediyerler. İkrar ettirmek ihtimali ve mümkünçülüğü var. Vaktin geçmeye gülen insan hukukları hem asıyı hoş denleşer. Düdölür deyip adamlar fikir ediyorlar.
Yani diyecek olayanım adamlar Uğan hükümetinin, Taliban hükümetinin daşarı yurt devletleri tarafından ikrar edilmediği bilen bağlılıkta daşarı yurt devletlerini ayıplayamı ya da Taliban hükümetini ayıplayamı.
Adamlar has köp bizim hedirk hükümetimizi ayıplayar.
Yani hedirk hükümeti insan hukuklarını depelemediğe çağırıyor demek adamlar şöyle mi? Daşarı yurt hükümetleri tarafından ikrar edilmek için.
Sonu yakınrak kavu. Şeyle deysek hem bolur. Oların isteği hem sorla. Yani insan hukukları ayak ası bolmasını yerler. Sol orada tağırlığa ediyorlar. İnsan hukuklarının sarpalanmayı devam etsinini yerler. Mesela ayal gıyılar için oku caylarının kapısı yapırlı. Bolar açılsınını yerler. İnsan hukukları ayak ası bolmasını deyip sol orada köp tağırlığa ediyorlar.
Şimdi başta da gururunu verdiniz. Yani medya, metbuğu, tüy dadatlığının çeklendirilmeyi var da kâbir misalları verdiniz. Şimdi hansı ki inşeyin gururunu etsek. Başka ne ehil misalları var? İnsan hukuklarının çeklendirilmeyi bağlıdığını, ayal hukuklarının çeklendirilmeyi var da gururunu verdiniz. Umuman şu arada hansı inşeyin başka ne emdir gururunu etsiniz? Hukuk kemsitmeleri var da, hukuk depelenmeleri var da.
Hukuk depelenmeleri var da aydınmazdı. Mesela köp sanlı ayal maşgallar hükümet işlerini, devlet edaralarını işleyerdiler. Sonra peyafgelçilik verip, işlerinden çıkarıp, öz öylerini bolmalıydılar. Şeyli talaplar, şeyli işler borlu. Başka da sonra mendes işlere katı karşılık güldürüyorlar.
Etniki Türkmenler, Demirgazık, Afganistan'da yaşayan etniki Türkmenler esasen dışarı yurt insanperver yardımlarını mehtaç kalıyamadı. O zulüm. Hedir kuvatı dışarı yurt insanperver yardımları hem çeklendirildi. Bu hem iktisat şartlarının hasta yaramadaşanlığını görküdüye. Ne ahili dayhançılık ya ova hocalık bilen meşgullanıyor mu? Türkmen ovalarının adımları ne ahili gün güzeran eylemeye çalışıyor?
Türkmen ovalarının ulu kıyınçılıkları var. Türkmenlerin yaşayan oğullarını mesela pulsuzluktan kıyınçılık çekerler. Kevr sevitlerde mesela derya yakın oğullarda deryanın suğunun coşmalı sebepli, su coşmaları sebepli öd öylerini, öd yerlerini elden verdiler. Şeyde kıyınçılıkları sataştılar. Sonun üçünle işsizlik sebepli, işin yokluğu sebepli bizim köp sanlı yigitlerimiz öz yurtlarını taşlayıp dışarı yurt devletlerine, İran yali, Türkiye yali devletlere gittiler. Sol yurtlarda işleyerler. Şeylerlikte gün uzaran aylama için bir yerdeki maskalarını ekleme için, onların yağdaylarını kovulaştırma için bir yere pul yollayarlar.
Yanım böyle kestim. Hakimiyet çalışanından sonra esasanım 2021 yılın Tomuz aylarını, Güyüz aylarını öd yurdunu taşlayıp, Afganistan'ı taşlayıp, dışarı yurtlara göçmeye mecbur olan Türkmenlerle haberleşip biliyorsunuz mu? Olur baran yurtları var da, o ileride akşertler var da neymeleri gurur veriyorlar?
Olurum köpeği diyorlar, öd ülkemizi diyorlar. bizim göwek kanymyzyň taman ýerleri, dogduk mekanymyz biz üçin gowdy ýerler. Emma ýagdaýlaryň erwetleşmegi derarly bir ülkämizi terk etdik diýerler. Olaryň käwirler özlerini dasary ýurtlardaky ýaşaýyş durmuş şertlerinden razy ýdyklaryny aýdýarlar. Käwirler bolsa ýagdaýlaryň erwetdigi sebäpli baran ýurtlaryna özlerini alasy ýaşap ýörenliklerini aýdýarlar.
Etnik türkmenler ýurtdaky kyn ýagdaýdan nähil çykylygy gözleýär? Halkyň parahatçylygyna, asudulygyna we ykdysat durnukluğuna nähili çykylygy hödürlemäge synança.
Bu ýerde Owganystanyň biziň illeşlerimiziň isleri şeýle bir döwlet bolsa diýerler. Her kim öz hak hukukuna eýe bolsa, her kimin hak hukuky barabar bolsa, deň bolsa diýerler. Meselem, şol aýal gyýlaryň hak hukuklary aýak astynda bolmasa, şol urda tagalla diýerler. Her kimin hak hukuky barabar bolsa, deň bolsa. Meselem, bu ýerde Owganystanyň türkmenler bar, özbekler bar, paştunlar bar, parslar bar, dürlü kovumlar bar. Şonuň üçin hem biziň illeşlerimiz hökümet hemmäniň hak hukukuny deň sarpa goýsa, şeýdip halklar bilelikde ýaşasa diýerler. Şeýle de insan hukuklaryny aýak assy etmeseler, esasan aýal gyýlaryň hukuklary baskylanmasa, meselem okuw ýerleri beklenýär. Şeýle de atlaryň bolmazlygyny isleýärler.
Yani gurun döşlüğü devamına şeylerek bir malumat belirleyip geçtiniz. Önkü hükümetinin deneştirilerini tədə yol başçılar, tədə dolandırıcılar, etniki türkmenlerin haz yokarı vədiyipelerine gelmeyene haz köp mümkünçülük veriyor diye niyalak gurun ettiniz. Şuna anık misalları verebilir misiniz? Ne hili vədiyipeler var? Yerli idaralarda vədiyipelere geliyorlar mı? Ya Oğansanın payitahtındaki devlet idaralarına vədiyipelere geliyorlar mı? Şunları misal verebilir misiniz?
Önkü hükümet doğruna parahorluk katı yokarı derecelere çıkıptı. Önkü hükümet doğruna para verip vedipe eyleyerdiler. Bizim illeşlerimizin kıyınçılıkları vardı. Her kuvakta Oğansanın payitahtı olan kavurlak hem yakşı ise eye olup oturan Türkmenler var. Esasanlı Türkmenlerin yaşayan oğullarını, etraflarını ve velayetlerini ehli hakimler Türkmenler.
Ön 2020 yıldan ozal esasan Taliban Oğanistan'ın, Oğan halkının hovuptuluğunu vekim taliyadı. Taliban hücumlarından korkuyadı adamlar köplen içinli. Taliban'ın öyle hükümet başına geçti. Hovuptuluk şertleri hayis tarafı ütgüdü Oğanistan'ı. Hovuptuluk şertleri, parahatçılık, durnukluluk olan onam nähili adamlarda.
Taliban topuru Owganystanyň häkimeti el aljak bolýan döwürlerini ýogurluk gawatda biz gaty köp kynçylyk bolar öýdürdük. Howpsuzlyk ýagdaýlary gaty erwetleşer öýdürdük. Şeýle pikir edilerdi. Aýal gyýlaryň mekteplerden çetleşdirilmegi ýaly hak hukuk kemsitmeler bar. Ýöne biziň çak etişimiz ýaly ýogurluk bolmady. Ýagdaýlar o derece erwetleşmedi. Biz daşary ülkelere gitmeli bolar öýdürdük. Şeýle pikir ederdik. Ýöne häzir görüp otyryz. Diňe bir Owganystany däl. Meselem Pakistan'da ya da beyleki kevr gongşu devletlerde yağdaylar erbetleşti. Koronavirus geldi.
Ha, demek siz haz köp qan dökülür öytünüz, haz köp qan dökülür, kolor öytünüz, hovupsuzluk, hazsa yaramadlaşlar öytünüz. Yöne şu zatlar bolmadı deyip pikir ediyanız, şükür ediyanız. Kepleşimize katnaşıp veren gürümleriniz için köp sağ olun. Bundan son kepleşimize katnaşıp durursunuz deyip ümit ediyarız.
Siz hem beni kepleşime çağırınız için sağ olun. Her vakit sökvettöşlük geçirmeye biz tayyar. Size de minnettarlık bildiriyoruz.